galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha februarina waa 22 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda wadajirida kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah mid ka mid ah tahriibayaashii soomaaliyeed ee dhawaan laga soo celiyey liibiya oo v o e da uga sheekeeyey wixii uu kala kulmay magafayaasha iyo dareenkiisa markii soomaaliya lagu celiyey.
markaan diyaaradda ka soo degayo, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, laba ciid sacabkaygaa ciid laba ciid ayaan cunay, soo waxa garta maaha farax awadiis, soo waxa garta maaha, lakiin nin mugdi ku odan in nin meelaa siini joogo isku mid maaha, mugdiyaan ku jiray, ilaahay iga soo saaray, alxamdulilah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dadka ku nool magaalada Hargeysa oo biyo la'aane ay dhibaato ku hayso.
yaanoo inta aan jiray ee da'daydu ay tahay wax bi oo dowladda ay maamushoon arka hawa yaraatay ma jirto, saddexdeeda guriba waxaa u shuba booyad, weligeyna aan shubanay, haddana aan shubtaa. marka wakaaladan biyaha iyo wasiirka biyaha marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma araganaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaaliya oo sannadkii 2010-aad oo xidhiidh ah meesha ugu hooseysa ka gashay qiimaynta musuqmaasuqa iyo maaraynta ee hay-adda caalamiga la dagaalanka musuqmaasuqa ay soo saartay.
habeentii dooda gaaban barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baaraandegayo xayiraado cusub oo lagu soo rogo Ruushka. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay isha ku hayaan faragelin laga cabsi qabo in uu Ruushku ku sameeyo doorashada Kongareska ee dhici doonta bisha Noofambar. xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga kale ee dimuqraadiga ayaa ku dhaliilay madaxweyne Donald Trump inuu dhaqangelin waayay xayiraado hore lagu soo rogay Ruushka, kuwaasi oo golaha Kongareskuna ay ansixiyeen. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in arrinta xayiraaddu ay si gaabis ah u socoto maadaama ay jiraan arrimo dhinaca sharciga iyo xeerarka la xidhiidha. hase haatee, waxay saraakiisha aqalka cad sheegeen in dhaleecaynta iyo wararka warbaahintu aanay arrintaasi wax saameyn ah ku yeelan karin.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Nigeria ayaa waxay sheegeen in gabdhihii la sheegay in kooxda Boko Haram ay ka afduubatay dugsigoodii horaantii toddobaadkan qaarkood lasoo badbaadiyey. gabdhaha la waayey ayaa waxaa laga helay xadka u dhexeeya gobollada Yobe iyo Borno 2 maalmood kadib markii 2 nin oo hubaysanaa gudaha ay u soo galeen dugsi sare oo ku yaala magaalada Dabji oo ku taala dhanka waqooyiga bari ee gobolka Yobe. dad xoogaal ayaa waxay sheegeen in la ogaaday in dugsigaasi ay ka maqnaayeen 19 arday. waayitaanka ardadaasi ayaa waxa ay kordhisay cabsida laga qabo afduub kaleeto oo xoog leh, iyadoo Boko Haram bishii Abril ee sanadkii 2014 gabdho tiradoodu gaarayso 276 ay ka afduubteen xaafada Chibok.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu suurtagal tahay qorshaha dhigaya in macalimiinta dugsiyada Mareykanka hub loo ogolaado inta ay dugsiga dhex joogaan. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan gaar ah oo uu la yeeshay waalidiinta caruurtooda ku waayey rasaasayn lala beegsaday dugsiyo kala duwan oo Mareykanka ah. sidoo kale kulankaasi waxaa ka qayb galay ardayda ay asxaabta ahaayeen ardayda ku dhimatay weeraradaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in qaar ka mid ah askartii hore ee ciidamada la geeyo goobaha waxbarashada.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa golaha ammaanka uu ka dalbanayaa inuu meel mariyo 30 cisho oo xabad joojin ah gudaha dalkaasi Syria si markaas loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xaniban bariga Gota oo uu sheegay in dunida ay ku ciqaabay yihiin. Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh Syria in si degdeg ah u joojiyaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada dagaalkaasi gargaar bini'aadminimo u gaaro dadka u baahan. sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa aagaasi loo aqoonsaday inuu ka mid noqdo 4 gobood oo colaaddu ay ka caagan tahay kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne Bashar al Asad, Ruushiya, Iiraan iyo Turkiga. balse ciidanka dowladda Suuriya ayaa mar kaleeto waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Utah oo mid ka mid ah meelaha mucaaradka wali ay ku sugan yihiin ee aagga ama agagaarka caasimadda Dimashq.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. saddex qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay ka dhacday tuulada Bengani ee oo 8 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Maraykankana waxa uu sheegay in duqeyn uu meel ku dhow Jilib 19-kii bishan uu ka fuliyey uu ku dilay saddex ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
duqayntan oo xalay ka dhacday tuulada Bangenio oo qiyaastii 8 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen mooto nooca 3-lugoodleyda ah ama babajaadka loo yaqaano, taasoo ay saarnaayeen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. xubnahan duqeynta lala beegsaday ayaa ku sii jeeday degmada Jamaame, waxaana aad u xadidan macluumaadka ku saabsan goobta duqeyntu ay ka dhacday oo ah deegaano ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. hase yeeshee, duqeynta xalay waxa ay imaaneysaa xilli waabarigii maalintii Talaadada ay ciidamada Maraykanka iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ay duqeyn ka fuliyeen meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, taasoo ay ku dileen ilaa 3 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. wararka laga helaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sidoo kale sheegaya in 2 ka mid ah 5 ruux ee ku geeriyootay duqeyntii xalay ka dhacday deegaanka Bangeni ay yihiin dad rayid ah oo ku sii jeeday degmada Jamaame, balse ay mootada wada saarnaayeen maleeshiyaadka kale ee kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo iyaguna ku sii jeeday degmada Jamaame. diyaaradaha duqeynta ka geystay tuulada Bangeni ayaa sidoo kale warqado loogu baaqayo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya, waxa ay ku daadiyeen magaalada Jamaame iyo deegaanada kale ee ku teedsan. qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Jamaame oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in warqadaha ay diyaaradaha daadiyeen ay ku qornaayeen lambaro telefoon oo loogu talagalay inay soo wacaan u dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ee doonaya inay isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya. ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ee danab loo yaqaano iyo kuwa Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo cirka iyo dhulka ah ka waday deegaanada waqooyi ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo ay la beegsanayeen saldhigyada kooxda Al-Shabaab. waxaana ciidamadu ay saacado kooban kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaano ay ka mid yihiin deegaanka Sanguuni, Araare, Mayoonde iyo tuulooyin kale oo ku yaala inta u dhexeysa degmada Jamaame iyo tuulada Buulagaduud, inkastoo markii dambe ay ciidamadu dib ugu soo laateen magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
inkastoo biyari ay ka jirto meelo badan oo ka tirsan magaalada Hargeysa, ayaa haddana waxaa jira rajo bulshadu ay ka qabto helitaanka biyo wada gaara magaalada. hase yeeshee, wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa dhawaantan waxa uu sheegay in lagu hunguubay mashruuc biyo soo saar ah ee duleedka magaalada Hargeysa, kaasoo la filayay inuu qayb ka noqdo qorshayaasha biyogelinta ee Hargeysa. haddaba sidee ayay bulshadu u aragtaa maxaase arrintaasi ay u dhimi karaysaa rajada bulshada? warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena v o a Farqad Maxamuud Kaariye.
muddo badan meelo ka mid a magaalada Hargeysa dadku waxay la noolaayeen biyo yaraan, meelaha qaarkood gaadhsiisan inaanay biyo qasabadeed helin muddo dheer. cabdinaasir yuusuf maxamed waxa uu ka mid yahay dadka la dariska ahaa biyo la-aanta, sida uu v o a u sheegay.
dhaanahoodu intaan jiray ee da'daydu ay tahay i wax bi oo dowladda ay maamushoon arkaa haba yaraatee ma jirto, eeriyada aan deganahay madhistarigaas o dhan siduu u dhan yahay. marka waxaan kaga waramaa dee anigu booyadaas ma weligiiba shubanayay, saddexdayda guriba waxaa u shuba booyad, weligeena aan shubanay, haddana aan shubtaa. marka wakaaladan biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma arag anagu.
wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yusuf Cali Koore ayaa dhawaan sheegay in lagu hungoobay mashruuci biyo soo saarka ee Xunba Weyne kaas oo dad badan rajo ku qabeen inuu qayb ka ahaado biyo ballaarinta Hargeysa hadaba dadku rajo intee leeg ay ku qabeen mashruucaas iyo mashruucyada kale ee biyo gelinta Hargeysa waa kan markale Cabdi Naasir
aan horta markii aan maqlayay in media inta badan ka maqlayeen lahaa mashruuci Xunba Weyne ayaa gabagabo ku dhaw oo 2018 ka awalkiisa ayaa magaalada biyaha ka qabeelisa aad baan u faraxsanahay waxaan wada soo baloguyo badan iyo guriyo badan haa jeexadid hadana haasaate markii wasiirka biyaha iyo macdanta ku dhawaaqay uu yiri wuu fashilmay dismoror bay ugu dhacay oo magaalada iyo dalkiiba ka niyad jabay deenahu nolosha koobaad waa biyo qofku wuxuu ku nool yahay 700 waa biyo noloshiisa waxa uu ku nool yahay
mashruuca biyo soo saarka ee Xunba Weyne waxa qorshihiisa iyo cilqodistiisa socotay waqtiyadii kala dambeeyay ee xukuumadihii madaxweyne Daahir Riyaale iyo madaxweyne Siilaanyo waxaana maalgelintiisa bixinayay hay'adda horumarinta qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Khalifa Foundation hadaba halkii ay wax ka qaldameen mashruucan waa kan maareeyay hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis oo si madax bannaan arrintaasi uga hadlaya
ka mashruucu wuxuu ahaa in ceelal cusub lagu qodo in baraag laga sameeyo in biyaha la soo qaado in Hargeysa la keeno marka qaladkii koobaad wuxuu dhacay markii mashruuca sidaa loo bilaabay ay dawladdi iyo xukuumadda iyo shirkadii loo dhigay mashruuca la isku qabsaday mashruuca hawshii waxaana koobada la isku haystay waxa ahayd mashruucan Khalifa Foundation bixisay ee shirkadda Afro Arabian la yiraahdo ay siisay ee ninka falaha Al-Habaab leeyahay lacagta lagu siiyay waa imisa mashruuca design-kiisa imee mashruuca kasta marka la sameeyay waxa loo sameeyaa design ka marka loo sameeyay kadibna cid implementing weyn jirtaa cid influence ee falaha iyo hawshada Afro Arabiana face-kiisu koobaad oo ah eelasha in la qodo eelashii bay qodeen su'aalo farabadan ba kiimisa eelasha oo qodeen marka kadibba waxa soo baxday markii ayuu eelashii waan dhameeyay hawshoodii halayga la wareego ayaan wakaaladda iyo wasaaradaha waqtiga u dirnay gudiga farsamayaqaanada waxa soo saaray qalada aad u farabadan oo ka jira eelasha qoditaankoodii ama sida loo qodo hadda noqoto eelasha ama qalabka lagu ridayo noqoto ama ceelasho inta isku jiraa noqoto marka waxay raahan technicaly ceelashaasi ceelada aan dawlad ahaan la wareegi karno oo dimar haddu markii horena isdegemariyo wiili ceelasha aniga halaydaaya hawshooda oo markii horeba la isku qabsaday markii uu dhameystirayna xalay hawsha kale ma wareeganaana oo ceelashaasi weegihiin
ceelashan iyo mashruucani door intee leeg ay biyo helida Hargeysa ka noqon lahaayeen hadii ba ay guuleystaan waa kan markii Ibrahim Siyaad
de kulli mashruuc walba muhiimad buu leeyahay laakiin muhiimadiisu intee leeg ay tahay muhiimad dadku waxaan doonaynaa inay fahmaan mashruucyada Hargeysa ee biyaha socda iyo mashruucani muhiimadoodu maxay kale imi ka Hargeysa waxa ka socda mashruuca ugu weyn waa mashruuca ay meel galiyeen midowga yar iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF la yiraahdo waa mashruuc ay hore hadlay ceelasha cusub laga qodlay dhameystiray geed dibna ceelashii si horena qaar lagu darayo qaarna la dhamo la qalabeynayo qalab cusub lagu ridayo beeb cusub weyn iyo baraago cusub laga sameeyo geed dibleeyo iyo kaam cusub marka aanu deeq qorshihii hore imi xafiiska ma joogo laakiin qorshihii hore ogaa ma Hargeysa mustaqbalkeeda biyaha ugu weyn waxa ka imanayaa 180 ama 180 ama 90% gaarsiin kana GW hore hadii halkan GW hore hadii wax laga filayaa in 200 km kubo maalintii ka imaadaan mashruuca Xunba Weyne hadduu dhameystirmi lahaana waxa ka iman lahaa ugu badnaan 4000 ugu yaraana 3000 km kubo marka waad arki kartaa hadda 200 km ka iska labaysta farqi u dhaxeeya marka waxa weeyaan mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee dawladaha Soomaal galiyeen sidiisii uu socdaa waqti buu leeyahay santi kasta iyo lacagta kasta ku baxday waa la yaqaanaa cid fulinaysa cid ilaalinaysa waa la yaqaanaa marka mashruuca Hargeysa haduu mashruuci Xunba Weyne fashilmo macnaheedu ma Hargeysa bay biyo balaysaa Hargeysa imi ka biyo laan farabadan ka jira laakiin suu mustaqbalka rajadu tahay mashruuca GW leey hore hadii haduu dhamaado siisa u dhamaado insha Allah uu dhamaan doona dhawaane Hargeysa biyo fiican beheli doonta
inkastoo rajada shacabka ku dhaqan Hargeysa ay ku qaban helitaanka biyo baahidooda daboola ay kala duwan tahay haddana waxay isweydiintu tahay goorma ayaa biyo gelinta Hargeysa iyo ballaarintooda buuxinayaan kaalintaasi bulshada ku bannaan waxaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa hadda Maxamed Cali Daarood
wadnahaasanta farxad waan ognahay baahida culus ee taala Hargeysa biyihii meel laga soo qaadi jiray abaaraha dhacay ay fogaadeen booyadu dadku u dhaamin jireen intaas oo dhib aan ognahay biyo laakiin mashruucyada oo noo mashruuc aan doonno yaani boqolaalka sida soo socda inuu wax taraan marka waxa leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynayaa badankeedu inay ku gabagabowdo sanadkan gudaheeda 2018 inay ku gabagabowdo ayaan ku rajaynaynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gabigeeda waxa la dhisi doonaa si u dhan tahay system cusub oo pipe ina system ka soo baabin kale magaalada la dhigay ama ha ka sanadkan gabagabow iyo isagu 3 sano dambo ayuu socon doonaa marka ugu yartahay waa Hargeysa oo dhanqiya soo baabin la dhigay of course yo bihi lo qabinay baabin ki soo baabin gelinta soo la wadhigay Hargeysa oo dhantahay
macnaheedu dhoomihi biya qaybinaya
dhoomihi biya qaybinaya la wadhigay doono laakiin kan ku rajayn weyna sanadkan soo gabagabow waxa weeye mashruuci biyaha ka geeyay magaalada dibadeeda geedeeble ee Hargeysa keenay
Khadir Ismaaciil Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan Hargeysa waxaana sheegtay in aanay in muddo ah biyo qasabadeed arag balse rajadeedu aanay xumayn
marka waxaan eegaynaa imi wasiirka dambe macalinta biyo inuu de tii hore bedelon biyo badan ka helo warkiisu ruu noqdo ayaan aad ugu shaqamaan ugu qof ahaan
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
labuna sanliga istiyalka magala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Abdirahmaan Ibrahim Barro iyo qoyskiisu waxa ay ku noolaayeen dalka Liibiya waxaana uu gacanta u galay kooxda ka faa'iida iibka dadka waxa uu xirnaa muddo sanad iyo bar ah waxa ugu dambeyntii lagu soo daayay $8,000 Abdirahmaan ayaa la kulmay jirdil iyo kufsi xaaskiisa loo geystay waxaana uu ka mid ahaa 11 qof oo dhawaan ay dawladda Soomaaliya ka soo celisay Liibiya wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayuu ka sheekeyay dhibaatadii uu kula kulmay Liibiya
marka uu horeeyso aniga waa lay qabtay oo xolo ayaa ay afduubtay oo awood la ii sheekay nimban lacag u sheekeyay oo kulaha lacagtii aan kulaha waa ugu booday wuxuu yiri adigu nin jeer baad tahay ma meesha aad kartid aad saldhigaatay kartid tag waxa ku soo dacwo kartid soo dacwo waxaan ku dhahay aniga waqtigan la taaganayaa waa u jeeda waqtiga soo u maray waa u jeeda ku dacweynaa ilaahay xaqiisan kugu dacweynayaa laakiin waa ka shalaanay oo dib waanu weere waa ka tagay mar alla markaan ka tagay dibadda ma mari kartid xolo af ka wada xiran baa joogta meel aad marto male kadib anigoo ilmihayga aan waxaan siiyo iyo waxaan u qaado iyo waxaan u gala aadisan jirin oo aan awoodi karin wallaahi billaahi caaga biyaal muslimka cabiyana u awoodi karin meel baa jirto shaqaala fariisto madmadowa qoladii aan dhexda ka galay laba gaari baa timid oo cabdibilaa ayaga dhan afka ka wada xiran labadii gaari baa la igu riday ani ma fiirinaynba
ma kaligaa baa lagu riday mase dadkii meesha wada joogtay
xolo ugu yaraan 4 qof waa ila jirtay oo isla meel isla fadhinay anigii iyo 4 qof shan baan ahayn shantiina wana la waday indhahi ka wada xirnaayeen farayga waa ka waa ujida waa guran yihiin isticmaar iyo tacdiib iyo dil inta u dhexeysaba farteeda waa taasaa tani waa midi lagu jaray intaa keliya waxay rabaan lacag un laaluunsha ay qaataan $5,000 ayay dalbanayaan haddaadan dhiibin nafta lagaa goona maalin ilaahay kana cadkaaga gowlgabo loo goonaya isticmaarkaasaan ku jiray
marka xaggey ku geeyeen marka cabdibilihii kooxda afka duubneed xaggeydii geeyey
markii lagu wadayo marka ugu horeysa markay ku wadayaan ma fahmaysa xaggey joogtaa bac madowbay wataan bacdiya qoorta lagu gelina bacdi saa ugu jirto kuleelkeeda soo muuqaa dhiidkaaga soo usoo dhacayo wax yar inaad dhinto wax yar ay dhaweed soo wax garta maa meeshiina la geeyey meel goda ma ahan wax ku jira meel goda oo qashin hoosta ka yaal yaala oo korna lamiyeeri ka saarayen lamiyeerigii meeshiina la geliyey qof walba markii madax loo geliyey ayaa bacdi saas looga siisiiba markii bacdi loo geliyey madax saas looga siisiiba markii lagu diliyo xabad xabad baa loo soo saaraya bacda hore lagaa gelina meela lagu geynaya la hadal aabaha la hadal hooyada lacagba meeqa dhiibi kartaa $5,000 baa rabaa annaga sidaas nu lagu hayay dil iyo isticmaar iyo
waan gartay meeshaas lagu dilayay waa gudaha Tripoli
waa gudaha Tripoli ha
imisa sanad ku hornayd xabsigaas iyo meeshaas
xabsigaas waxaan ku xirnaa sanad iyo 2 bilood iyo 10 cashow waan ku xirnaa malaka ilaahay subxaanahu watacaala aabbahay waa noola alxamdulilah rabbi alcaalamin aabbay baan telefoon soo dirsaday aabbahay baa isoo gudbiyey $5,000 $5,000 aabbahay baa iga guday sidii aan ku soo baxay gurigiiga markaan imid waxaan arkay ilmahaygu oo aan gurigii joogin oo gurigii meel oo moora arya camala oo iska fadhiyaan islaantii oo maxaa kugu dhacay waxaan u dhacay nolol xumaanayso gaajanayso meelan aadna male waxaan qaadna male meeshaan iska fadhinaa waana la isticmaarsanaya saan nolol dileen ugu dhabe waxaan dhahay hadii laydin dilaayo ilaaha joogo ana haddeenan soo baxay ilaahay iga soo saaray ilaahan ku mahaday rasuulkiisa maxamedka ee iska aamus ilaaha jooga waan soo baxay
aroorta iyo qoyska iyaguna halkii sana iyo labad ku jirta xabsiga iyagu xageeb ku noolayeen
ayaga waxay ku noolayeen guriga aniga aan ijaartay oo aan ku jiray gurigi ninka gurigi iska lahan ka ijaartay ayaa isticmaarsanay iyo qolo uu soo ijaartay soo waxa garta ma ninki ayo wa iska isticmaarsanaan waxay leen shaqee inta halkan qabo gurigan dhaq musqusha dhaq kabaha loojitay wax saasay soo wax garta ma almun alhamdulillah rabbil alamin niki guriga lahaaban arkay urniyo maxaa dhacay maxayse wax jira wuxuu yiri abdirahmaan anigu waxaan ka arbaa 8000 oo dor oo maxaa dhacay 8000 oo dor ka garab ilmahaagan raashin siini ilmahaagan anigu gacanta ku hay barta is hadaan dhigeyna caawa ka shalaanisa waxaan aadan maan anigu waxu siinaya wa ku raadinaa ilaahay qufl bilaah haqiisa u qaaday waa ku bariya garkaga haysta aniga hadda waxaan haysta mana hadda hilibkayga jirjirinaysa hadda fureyga waa guriin wax saayil gardi wax yar soo wax garta ma gurwaanka oo baahanayo ilmihiisu iga reeb wuxuu adiga banaanka baxbix ma yana waa la dagaalay dhagagu isu darbay habeenki waxa iimid markay maray 6 saac 8 qof ayaa iimid soo galay guriga dhexdiisa 8 qof 3 aniga qabtay waa la xiray kursiga hoos lagu xiray anigu xirin oo aan waxaan galay waxaan awooday in sijin afka ee baha jarota ay iga dhijiyeen 5 qof islaanteeda say darbo ugu wadeen ee ma tagtay xun dhurtatan maalin walba ee dhig ee shubaysay soo wax garta ma 5 qof islaanteeda soo tageen ee kufsadeen ee dhacaan ilmahayga dirbi saas oo kale ay
marka adigu waa arkay soo haasoo dad
anigu waa arkay xageen aadiya xageen geeynaa waxa la ilaahay fiiri markan inta wakan inta ugu dharbaxay kan inta ugu dharbaxay kan qurgu inta ugu dhufanaa waa kan bir waan muus baashan arkay sawamidi ajirkiisa ugu qaliyan arkay waxani waa midi soo waxa garta ma waxa la leeyahay fiiri dhaqso fiiri hajisan waa 5 qof
muqdisho timid muddana waad ka magnaad wadanka hadda xaruntana joogtaa dadka qaxootiga maxaa ku qorsheysan
wallahi abu macan aniga waxaan rajaynaa ilaahay ka bariya awl shay markan aniga soo dagay wallahi billahi tallahi wallahi markan aniga soo degay markan diyaarad ka soo degay wallahi billahi tallahi laba ciid saabkayga ciid laba ciid ayaan cunay soo wax garta ma farax awaris soo wax garta ma laana nin mugdi ku oodan in nin meel aftiin joog isku mid maaha mugdi aan ku jiray soo wax garta ma laa iga soo saaray alxamdulillah adeer maana aniga wax kale marbo aniga waxaan rajaynayaa aan ilaahay ka baryaa rasuulkiisa maxamed ka ki wadanka iskula dhalanay oo calankeena noo dhexeeyo oo dhiig isku dhiig aan nahay waxaan ka baryaa insha allahu taala dadka isqaba oo dibadda aaday waxaan kaga ducaynaa ilaahay subxaanahu wataala inaysan dibadda aadin wax walba oo dhaco dad dalkooda aysan ka bixin dalkooda ay xamaashaan dalkooda ilaahay ku baryaan dalkooda ay isku arsaaqaan aan ilaahay ka baryaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Barrow oo ka mid ahaa dadkii laga soo celiyey dalka Liibiya. Waxa uu magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana Jabuuti, degmada Holhol oo 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti ayaa waxaa ku taalo xero qaxooti oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 4,000 oo Soomaali ah, iyadoo tirada guud ee dadka xeradaasna ay dhan tahay 5,000 oo qof. Dadka kale tirada yar ee xeradaasi degan ayaa waxay isugu jiraan Itoobiyaan iyo Eritrean. Ramadaan Muuse wariyana v o ayaa wuxuu booqday xeradaasi, waxaana dadkii ula kulmay ka mid ah ayaan bedel aadan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay ka timid xeradaasi intaysan iman ka hor.
Ani waxaan ka yimid Soomaaliya, gaar ahaan Galguduud baan ka yimid.
Galguduud?
Galguduud baan ka yimid.
Waa goboladii dhexe Soomaaliya?
Goboladii dhexe Soomaaliya weeyaan.
Galguduud gaar ahaan halkeed ka timid, ma Dhuusamareeb mise degmo kale?
Ma Dhuusamareeb baan ka yimid.
Waayahay. Waa ayaan bal wax nooga orantaa ayna oday ma leeday?
Ha, oday waan leeyahay laakiin kaarkaygu ma jiro. Hadduu soo galay kaamka.
Waayahay. Caruur ma leeday?
Shan ubadaan leh.
Way bal waxaad naga orantaa sideed raashinka u heshaan ayaan halkan oo kale xeradan qaxootiga ee degantiin Holhol.
Xeradan qaxootiga aan u kaamka waxaan soo galay 11-kii, Cali Cadnaan ahaa. Cali Cadnaan waa laga soo qaaday
2011-kii
baan imid. Cali
Cadnaan markaa laga soo qaaday?
Cali Cadnaan 2 sano joogay, halkana 6 baan joogaa. Raashinka waan qaadanaa, bil kasta waan qaadanaa. Masha Allah, waa fiicannahay.
Dama inagu filnaaday raashin fiican ma heshaan?
Wayna gaarsiisay waqtiga, waqtigiisa waa nala siiyay 20 cisho ka bacdiba waa nala siiyay, wuuna nagu filanyay alxamdulilah.
Way biyaha bal naga waramay?
Biyaha masha Allah tumbooyin baa ku dhaansanaaba. Hadda sida hore waaba ka fiicannahayba.
Way caafimaad ka war?
Caafimaadka okay weeyaan, waa fiicannahay. Hadda waan helaa ambalaasta, waan helaa dawada, waan helaa tabiska, waan helaa wax kasta, waan helaa.
balaxad ka waranta xaqi wax barashada carruurtaadu sidee wax barataa
ma sha Allah ani afar baa ii dhigta mid aad uu galay mid sadabaad buu ku jiraa mid lixaad buu ku jiraa mid afraad buu ku jiraa ma sha Allah way fiican yihiin dayla jaamacad jibuuti weyna gaarsiinaysa madaxweynaha noo balan qaadayba
way ayaan wax waliba way fiican yihiin badna leeday ee xirada xiriyaha qaxootigana waxaan ku naqaanaa kulli xaaladu inkastoo ay fiican tahay haddana dhibaatooyinku way iska jiraan marka waxyaabaad qoonsatay adigu maxaa la socon karaa
maashaallah ma horta waxaan halka ay keenay waa nabad darro horta amnigaygu wuu sugan yahay alxamdulillah caafimaadkiina waa laga hayaa tacliintiina ilmuhu wuu ii helay dee waxaan helayna xoogaygiina waan qabadaayadina wax way siisaa oo naarista boqolkiiba sagaashan way mahadsan tahay amni way siisay biyo way siisay caafimaad way siisay hay-adii odhanna way hoos keentay dee maasha allah kaamal caafimaad qabtood nabad ku qabtood ku shaqaysato wax walba lagu siiyo wallahi anu bilaayo maarka alxamdulillah maasha allah baan taaganaa leh
way hay-adda naarsteed carabka ku dhufatay waa hay-addan qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti ee qaxootiga waxa saaran bal xidhiidhka ka waranayo maamulayaasha shaqaalaha halkan inaga la hawlgala xidhiidhku waa caangeey
ma sha Allah xidhiidhku fiican yahay oo naars way fiican tahay Xuseen Xasan dharaar uu la dhaqmaa toddobaadkan gudihiisa uu noo yimiday dee wax dhibaatana kama sheegan karno dixla hadaa seexano bahalana ma qadiino mar hadda nabadayadii amnigaygu sugan yahay alxamdulillah raashinkina waa la caafimaadka waa la tacliinta waa la wax walba waa la ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin
balla noogeer waran meherada aad halkan ku hayso ina xerada dhexdeeda
meherad baan ku haystaa imika maqaaxi yar baa shitaa waan iska fiicanay yoonkayga waan ka dhexelaa dee raashinkiina waa la siiya tacliintiina waana la alxamdulillah rabbil caalamiin dhaafkiina hadda way ii soo baxay waynaan baxaan rajaynayaa
ila halka tagto
dee kolkii hore maraykan baan ahaa laakiin imika waxay ila wareegtay kanada la yihi maasha allah walaii bishaareeyey
in kanada lagu geeyey
kanada la geeyey ama diyaar u ahayba
yaa ku geynaya
dee oo naarisii hay-adihii oo ismaneeyey
goorma laga yaabaa marka inaad socotid
ilaa salaasada in loo yimaadaan rajaynaynaa
rajadaad waad bay u fiicantay marka
insha maasha allah waa fiicanay alxamdulillah anu haddaan nabadna haysto tacliin iyo caafimaad naysa dee waxaan doondoonaa wayga maqan ma jirto balaayo unbaa iga maqan balaayona waa ka nabadgale oo naaris boqolkiiba sagaashan walaa sheeftikaan walaa maamul ilaa Xuseen Xasan dhagaar intuu noo keenay intii naga tagtay anu waan hambalyeyna ha noolaataa leh dowladda Jabuuti ha noolaataa leh aa maasha allah idris waanu mahadcelinayaa ilyaasna waanu mahadcelinayaa inamada liibaan waanu mahadcelinayaa si fiican bay noola dhaqmaa waa dad walaalahayaa waa sadex soconaa waa isku dhex noolahay dee oo naaris bay u fadhiyaan wixii aanu u baahnay xitaa wixii nala siiya wixii ka saayiday ka tabanayno markaanu nimaadno maasha allah wayna gacan qabtaan wixii ay noo karaan ay karaankoodana wayna siiyaan
ayaan bedel aadan oo xerada qaxootiga degmada holhol ee dalka Jabuuti ugu warramaysa wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Haatana xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa mahad heesta la yiraahdo ayaan u soo qabanaynaa iyo fanaanka Axmed Xaashi.
Makan kagak lagu derek, meru ayah.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Marka la galabaransan ayaanu leenahay qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Masuuliyiin ka tirsan dowladda Nigeria ayaa waxay sheegeen in gabdhihii lagu soo warramay in kooxda Boko Haram ay ka afduubtay dugsigoodii horaantii toddobaadkan qaarkood la soo badbaadiyey. Gabdhaha la waayay ayaa waxaa laga helay xadka u dhexeeya gobollada Yobe iyo Borno arbacadii laba maalmood kadib markii laba nin oo hubaysnaa ay gudaha u galeen dugsi sare oo ku yaalla magaalada Dapchi oo ku taala dhanka waqooyiga bari ee gobolka Yobe. Dad xoogaa leh waxa ay sheegeen in la ogaaday in dugsiga ay ka maqnaayeen 19 arday.
Saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baaraandegayo xayiraado cusub oo lagu soo rogo Ruushka. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in isha ku hayaan faragelin laga cabsi qabo in Ruushku uu ku sameeyo doorashada Kongreska ee dhici doonta bisha November. Xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku dhaliilay madaxweyne Trump inuu dhaqangelin waayey xayiraado hore loogu soo rogay Ruushka, kuwaasi oo golaha Kongreesku ogolaadeen. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in arrinta xayiraadu ay si gaabisa u socoto maadaama ay jiraan arrimo dhinaca sharciga iyo xeerarka la xidhiidha.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha ammaanka waxa uu ka dalbanayaa inuu meel mariyo 30 oo xabad joojin ah gudaha dalka Suuriya si loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xadhiban bariga Guta oo uu sheegay in dunida ay ku ciqaaban yihiin. Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh Suuriya in si degdeg ah u joojiyaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada dagaalka si gargaarka bini'aadminimo uu gaaro dadka u baahan. Sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa aagaasi loo aqoonsaday in uu ka mid noqdo 4 goobood oo colaadu ay ka caagantahay kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne Bashar al-Assad, Ruushka, Iran iyo Turkiga.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. In ka badan 10 sannadood ayaa dalalka qaarkood waxay meel xun ka gelayeen qiimeynta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta dowladaha ee ay sanad walba samayso hay-adda caalamiga ee Transparency International, welina waa ay sii xajisanayaan booskaasi sida ka muuqata qiimeyntii ugu dambeysay ee sanadka 2017 oo la sii daayay 4 shalay. Wariyaha V O A Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay Johannesburg. Maxamed Colaad Xasan ayaana inuu soo koobiyay.
Wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa sii wada inay meel hooseysa ka galaan qiimeynta sanadlaha ah ee musuqmaasuqa iyo maamul xumada ee ay sanadkiiba mar samayso hay-adda Transparency International, iyadoo Soomaaliya ay weli ku jirto sanadkii 2010-aad oo xiriira meesha ugu hooseysa liiskan oo ay ku jiraan 180 wadan. Qiimeyntan ayaa lagu sheegay in 3 meelood 2 meel wadamadii lagu sameeyey ay keeneen dhibco ama darajo ka hooseysa 50%. Celcelis ahaan dalalkii la qiimeeyey ayaa keenay 3-4% gaar ahaan wadamada Afrika ee qiimeynta lagu sameeyey oo gaarayay 2-3 wadan. Soomaaliya waxay keentay 9 darajo ama dhibcood oo keliya. La taliya hay-adda Transparency International ee dalalka dhaca koonfurta Afrika, Kate Muguki, ayaa sharaxaysa xaaladda musuq ee Afrika ee sanadkii lasoo dhaafay.
Most African governments are failing to address corruption in the region, although we do have leaders that have invested in systemic responses to build
inta badan dawladaha Afrika waxay ku guul dareysteen inay wax ka qabtaan musuqmaasuqa, inkastoo ay jiraan hoggaamiyaal waqti badan galiya inay dhisaan hay'ado xoogan oo la dagaalama. marka aad sii fiiriso rajadana xagga sare dalalka Afrika waxaa kaga jira liiska Botswana, Seychelles, Cape Verde, Rwanda iyo Namibia oo dhamaantood ba keenay sanadkan dhibca ka badan 100. Laakiinse marka aad dhinaca hoosta fiiriso liiska wali waxaa ku jira Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo dhinaca waxba iskama bedelin badan. Waxaa se kale dhinaca hoosta ku jira inkastoo ay soo yara kaceen sanadkan wadamada Malawi, Madagaskar, Mozambique iyo Guinea-Bissau.
Laakiin kiir waxay leedahay midowga Afrika iyo dhowr hoggaamiye oo muhiim ah oo Afrikaana gar ahaan madaxweynayaasha laba wadan oo dhinaca dhaqaalaha Afrika hormoodka ah waa Nigeria iyo South Africa ayaa dhawaanahan sameeyay isbeddello dhinaca maamulka ah sanadkii 2017kii. Sidoo kale waxaa dhacay dhowr hoggaamiye oo muddo dheer lagu eedeynayay heshiisyo uu mugdi ku jiray iyo musuqmaasuq sida Yahya Jammeh Gambia, Jose Eduardo Dos Santos Angola iyo Robert Mugabe Zimbabwe. Waxaana ugu dambeeyay madaxweynihii Koonfur Afrika Jacob Zuma. Sidoo kale waxaa musuqmaasuq dhinaca maamulka ah lagu eedeeyay maamulkii ra'iisul wasaarihii Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, oo isagu iscazilay horantii bishan xilli ay dalkaasi ka socdaan dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, hoggaamiyahooda musuqa ku eedeysan ayaa marar badan dib u dhigay doorashada. Madaxweynayaasha Uganda, Equatorial Guinea, Gabon, Congo iyo Cameroon oo weli waxay muddo dheer ku dhegan yihiin xukunka, inkastoo ay ku eedeysan yihiin musuqmaasuq iyo maamul xumo. Madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa uu siinayo mudanta koowaad. Bilyaneerkan ganacsadaha ahaa ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in saraakiisha dowladda lagu sameynayo xisaabi xilma leh, isagana laga bilaabayo.
Now, if there ever has been anything that many South Africans
waxa uu yiri, haatan hadiiba ay jiraan wax ay dadka reer Koonfur Afrika muddo doonayeen inay arkaan, waa in la xisaabiyo madaxdooda. Waana bilaabaynaa isxisaabinta innagoo ka bilaabayna madaxda ugu sarreysa. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa isna ku dhawaaqay in dhammaan hantida qaran ee lagu soo celiyey ololihii la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkaasi laga sameeyey la iibin doono si loogu soo celiyo qasnada dowladda. Lataliyaha hay'adda Transparency International ee dalalka dhaca Koonfur Afrika, Kate Muuki, waxay leedahay hay'addeedu waxay isha ku haysay isbeddeladan ka dhacay qaaradda Afrika.
2018 marks a very important year for the continent. We have seen this renewed commitment from the African Union and from
sanadka 2018ka waxaan u asteenay sanad muhiim u ah qaaradda, waayo waxaan aragnaa ballanqaadyada ay sameynayaan midowga Afrika iyo madaxda Afrika. Shirkoodii dhowaa ay ku yeesheen Addis Ababa waa wax dhiirigelin leh oo aan runtii soo dhaweynayno.
Waxay sheegtay Kate in waxa ugu wanaagsan ee Afrika ay isaga dulqaadi karto heeryada musuqmaasuqa inay tahay madaxdeeda oo lala xisaabtamo.
Warbixintii Anita Bawle kasoo dirtay dalka Koonfur Afrika waxaana inoo soo koobiyey Maxamed Colaad Xasan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. 22 February waa maalin loo asteeyey maalinta afka hooyo. Haddaba shacabka Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dadka Ilaahay ku manaystay af qura inay ku wada hadlaan, inkastoo waqtiyadii dambe aad loo dhaliilayay in afku uu sii lumi karo haddii aan wax laga qaban, sida ay tilmaameen aqoon-yahanno badan oo afka Soomaaliga aad ugu takhasusay. Haddaba afka Soomaaliga xilligani xaaladee ayuu ku sugan yahay? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka, iyo Ustaad Macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud. Sheikh Cabdirashiid, waayadii dambe afka Soomaaliga aad baa loogu deerinayay, sida loogu deerinayo mata?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallahu calaa sayyidina Muhammad. Waa mahadsantahay Colaad iyo bahda v o a iyo saaxiibkay ugu la jira khadka. Dooda waa arrintaasi waa arrin u baahan mar kasta in maaragtay run ahaantii la hadal hayo, waana run waqtiyada dambe laba arimood hadda ay ka muuqato aniga maadaama aan hadda ku mashquulsan arinta ahay laba arimood markii la fiiriyo fecha muuqata ah inay dadku aad ugu baraarugsan yihiin in afka dhalinyarada ay aad u jecel yihiin in la nooleeyo
in wax laga
qabto dhinaca kalena waxa muuqata dayra ah inaan dadka arintan masuuliyiinta iyo dawladda iyo ururada iyo dhaqaale maaratay ganacsatada iyo dadka ay tahay inay barnaamijkan base u noqdaan inay soo jeedinin marka een koow waxa waaye af horta asalkiisa waxa waaye dadku waa isaga hadlaan hadaba waligii yali af waa lagu hadli laakiin afku waxa u baahan yahay tanziim iyo nidaam lagu ilaaliyo dawli ah inuu boolisi leeyahay inuu wasaarad ilaalisa leeyahay buu leeyahay waxa la rabaa in afkan een annagoo oo dawladdi hadda kacaanka annagoo tabar yar oo aan wali aan gaarin heer weyn baa la bilaabay asoo qabyaana meeshii baa looga tagay weyna mahadsanay dawladdaas intii hadda ay ka qabatay wixii ka dambeeyay yacni si toosa dawlad ugu istaagtay inay barnaamijkan awooddeeda ay wax ka qabato maray marka waxaan leeyahay haddii la yiraahdo dad yar baa isku daya inay afka ay la raftaan laakiin qofkii dabca inuu qoraana base uu raaco iyo base uu u yimaado midna male
male way waa kugu soo laabanaya isla su-aashaasi waxaan siiyey ustaad macalin cabdiweli
waa ad maadsantaa colaad sidaas si lamid ah macalinkan waan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha midda oo labada qodob oo ka hadlay waxaan xoojinayaa qodobka ah luqadda soomaaliga inay tahay luqad sida loo baahnaa run ahaantii ku socota xilliga aan haddeertan aan taagannahay luqadda soomaaliga sidii loo baahnay ay ku socotaa dhinac waliba marka aan ka fiirino ama hadalka ama qoraalka ama waxbarashada ama dhegeysiga ama akhrinta ku sheekaysiga waxaasoo dhan waa luqad xambaarsan luqaddeenan soomaaliga xilliga haddeertan aan taaganahayna saaxiibkay waan ku diidanahay deerada oo ka sido xarumaa jiraan qofkii daneenayo in uu af soomaali wax ku qoro ka saacida uraa jiraan dhanka oo u istaagay dhanka dowladda uu la aadiyeyna waxyaabo fara badan oo luqadda keliya aanay ahayn ayay dowladda marka xilligan waxa waaye weli awooddeedi sida loo baahnay aanay u gaarin laakiin teenaanan luqadda runtii iskuulaadkana waa lagu dhigaa dhallinyaradana waa ay ku baraarugsan yihiin siduu isaga sheegay meel fiicanayna wax ku socdaan midda deerada
ahnaxumada
la muujinayo ma jirto
sheekh cabdirashiid waa maqlaysaa afka soomaaliga markaad fiirisid gudaha iyo dibaddaba inkastoo dibaddu dhallinyaradii ku dhalatay aad looga daarinayo maxaa ugu wacana isleedahay inuu afku oo gaabis ku yimaado
bismillaahi raxmaan raxiim saaxiibkay horta qofkii horta arrintan ku dhex jira oo ama wax ka qora ama waqti ku lumiya og hadda markay ugu yaraato 5,000, 6,000, 7,000 oo eray oo dhuntay baan hadda anigu dib u soo celiya wax allaale waxay saddex afar shay baa muhiim u ah afka kow waa marka ugu horeysa waa waxa lagu dhaqmo xoolihii kowdhe waxa la yidhaahdo agabkii ama wixii hidiha dhaqanka loo isticmaali jiray waxa la yidhaahdo duurjoogteedii iyo xoolahaya iyo xayawaankayga aan lahayn waxa la yidhaahdo miraha beeraha iyo wax allaale waxaas marka la yidhaa 30% lagama hayo
dhallinyaradu
ma yaqaanaan marka haddii hadda saaxiibkay aan saddex eray ka weydiiyo waxaan rabaa inuu saddexdooda garan karin haddii lay hadda maqal ma taqaanaa ma sheegi karo minis waxa waaye afka soomaaligu waxa waaye 90% waxa waaye wuxuu ku tiirsanaa annaga waxaan isticmaali jirnay beeraha
kalumaqal oo kale aad soo qaad u fasir qabkaan
aqaanmaya maqal oo kale waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa ilmaha yar oo xaraha iyo markay yaryar yihiin ariga yaa maqal la yidhaahdaa may fahmta horta waa maqal marki waxaan mahmahayaana jirta waxa la yaa maqali qofaan jiri qofaan weydi sidin kaba dabaqayna sadhaamiso waa mahmahayo adiga waaq way tiraa mota naaq way tiraadaa mogta haddaadan marki adigu sidin dee kaa dabaqayli mayso marka waa sidaas oo kale
marka erayadaas
oo marka dhowr kun ah 6,000-7,000 baan ku qiyaasi karaa oo dhumay waxayna ku soo noqdeen waxaan qornaa marka waxaas dhoonaya dib sidii dib ugu soo noqon lahaayeen
ayagoo
baraatiga oo qoraalkii iyo magacii iyo shaygii haystana way isla wada socdaan
waymacalimka
aad u mahadsan yahay horta labaan u kala qaadno haddeertan waxaan ku casri oo tiknolojiyadan ku guda jirnaa isagana xilligii oo nagala hadla waxa waaye xilligii oo fogaay min zamaan ahay ama casrigii waayewaaye ahay marka waxaan rabnaa لغدا ولا جهر لا بدل جو تلمامي كارا وحوا لجو قرا دتك استاذك هلا يو بدي كرتا مقالة مقدسه يدل إني حال حافظ كوكب نيد لغدا استاذك هلا يو هذا يرتانو حال ربا ما دام دتك بلارتين مقالة بلارتين الدنيا دي نما إسوف فرمتي الدنيا دي نما إسوف فرتي إن صح ولا واحد غنا تاس دغن اهان ساو الى شنا ان لغا فكره وا ما هنا ان يادو خوله واخ لوو بيسغرينايو اما واياهاس واخ لوو بيسغرينايو ان لا دهو لغديا لونسن انيرون انتي فكر كاس متاغير سني واينا دانا دغن كاس ان سو جيرين كا هاي كا سومالي اهان سنو الى شنا تاس سؤال كلو لكن انا وتاسك دولين اف سومالي هي باباي اف سومالي
انا لو متفكر لا
dadka dhama ku wada hadlaan af Soomaali aanay dhama ku hadleeno isku fahamsan marka waxyaabaan asalka sida loo nooleelahay fakirkiin ha aada leeyahay odayaashii hore ee yeyna qabad siinin macna Soomaaliga meesha ka baxay yeyna qabad siinin
walaal saaxiibkay horta asay waxba ka khaldo waxa ka dhaban adiga waxa noloshaada aragto hadda anaga afka aan ku hadalno qaliyo afka ku hadlaan afka sports ay ku hadlaan moqta afka sports ay kaliya rabaan ee Soomaali fiin ku leeyeen gag iga siiso haygu deeyin gaa u sii shaarika sulka ku xiiqay waxa la rabaa horto sports ka bas in af Soomaali la kaga dhigo ayu horto iyo baawurka markii la raacay day dalabka iyo day aya waxa sa rabaa af Soomaali laga dhigo Soomaali kaas ma noqonaayo
waa af Soomaali lagu luminaa
Soomaali lagu luminaa marka af waliba waaleeyahay af rasmi waxa ah ninka hadda markuu sheegayo qofka xoolaha dhaqda maanta hadda shacabiyadu soo hadda xoolaha dhaqashada soo badna qofka xoolaha dhaqda afkan kama maaro xoolihiina wali waa la dhaqaa qofka beerta si afkan kama maarno waxayna wala
maqalo kale mi ah
ma yaasi yani waa inii yar yar magacooda inuu yaqaan qasab waa soo ma beeraha qofka sameysaa dishan af ee laga weydiyo ma yaqaano magdo horta wixii marka horta wixii waxay ku saarsan yahay asoo inuu saad leeyahay waxa la yiraahdaa erayada suuqiga oo dhalinyarada lama fiiriyo adduunka meel walba ka jirtaa laakiin erayga rasmiga waxa waaye inuu asalkiisu meel ku tiirsan yahay waxa dhaqato ku nooshay noloshaadu waxay tahay waa waxa ku soo go'a waa waxa ku nooshay marka afkani wuxuu ka tirjumayaa rasmiga waxa ah adiga hadda mobile-kan ahaysata adiga meel dad soo saar
oo casriga
ah adiga dad soo saar wixii aad adigu soo saarato waa inaad magacooda taqaan dhaqankooda taqaan
marka waxa midkan cusub oo hadda lagu sheegay
adiga lagu sheegay adiga meel hid
ha qaadan
twitter meel hid facebook meel hid hebel meel dad soo saaristay waxa adigu aad leedahay oo samaysato magacyadooda hasi deynin inta way muhiimad
weeye kelimada lagu dabeeyay maal isku meesha ku socona maaninka isma diidanin laakiin magacyadan hadda casriga iyo iyo dhaqankii hore ee calaado xilliga hadheerta anaga taagannahay waa inay ka fakiraan odayaasha ama ha qaataano dhalinyarada erey bixintoodan casriga oo ani aan aaminsanahay waaqica hadheerta inay waafaqsan yihiin ama erey bixin ha u sameeyaano waxyaabaha nagala hadlay macalinka
oo wax baadiya looga dhalaanay
wax ka maqan ma ahan bo dadkan Soomaalida hadheerta ani
casriga
waxa laga hadlaa wax ka maqan ma
aha marka
taasna dhaqan ahaan aan ku ilaashano oo ilmihi iskuulada lagu baro oo idinka way araga dadkiin ka taageera laakiin af Soomaaligii ay lumiyeen dhalinyarada mancan baatan waxa waaye kelimadeeda ugu dambeysa
erayada hadda
waxa aan gadmeenin erayada haddeertan ay ku hadlayaan waa eray af Soomaali oo laftirkiisa aad ay aad
oo
horumarinta luqadda ka
mid ah laba dhalinyaraha moogta iscaayis moogta adiga loola aad tuuyo loola aad tahay marka loola aad tahay waxa yiri maxaa ula jeedaa marka doqon aad tuuyo lool waxa la yiraahdaa digaha maaragtay kuwa waaweyn ma kuwa yaroo jiljilacsan loola yaro sir asalkeeda kelimada soo ay ka timid jileec moogta asaga waxay ku soo gaartay xataa laba yaqaan
waa tahay aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka iyo ustaad macalin cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga arrimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonan barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo dooda si gaaban inala socodsiinayna aad ka dhageysanayseena waa v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada dhigaystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka qaybtan waxyaabahan ugu hadlaynana waxaa ka mid ah dhibaatada ka iman karta haddii hooyooyinka umulaya loo geeyo umuluso dhaqameed oo aysan tegin xarumaha caafimaadka oo mar kasta ay ka helayaan daryeel caafimaad. barnaamijka waxaa marti ugu ah dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud ee qaliinka kana howlgala cusbitaalka guud ee magaalada beledweyne. waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
raxmi cismaan maxamed, waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhaca ee loo yaqaan isku furanka.
bismillahi raxmaan raxiim. cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxa loo yaqaanaa perineal tear, yacni in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada. caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn ee qof professional umule si sax aysan la joogin. anigu markuu meesha soo maray waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support, meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin ama uu qabto nabar zaa'id ah ayadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay, si degdeg ilmaha ay meesha usoo maraan. waa wax dhici karo inuu biriniyamka uu dilaaco ama muruqa u dhexeeyo saxrada iyo xubinta taranka. laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhala jirta gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhaktar ula xiriirto intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan xubinta saxrada markay tubada saxrada ay ku furanta meesha, taa waxay keeni saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco, gabadha badan xataa guryahooda ku burbureen oo noo yimaado maalin walba. marka waxaan oran lahaa marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhaqtar hawla xiriirto.
magacaygu ah xuseen cismaan maxamed oo ku nool xaafadda Kuushin. dhaqtarka waxaan weydiin lahay sankararka maxaa sababay, sidaa lagu maarayn karaa?
sankararka wuxuu ka mid yahay cudurada aada ugu badan bulshada dhexdeeda. markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaa dad badanoo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay soomaalidu u yaqaanaan sankarar. sankarar maxaa keena marka la sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sababo caan ah. marka loo eego da-da caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuqa ku dhaco neefmareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory tract infection wax la yirahdo uu ka mid yahay rhinitis common cold. taa waxay keenay inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. ilmaha yaryarna waxay yani dabaaciyan uleeyihiin inay toxobta fujiyaan. waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries oo aada xididda dhiig aada u yaryar, derbigooduna daciif aada u yahay. haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxa laga yaaba inuu xididkaa qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabar daran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur oo ku sugan degmada Badweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan. haddii aan su-aal weydiiyo doktorka waxaan weydiin lahaa maxaa sababa cudurka shoonbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
runtii waa su-aal muhiima maadaama bilihii lasoo dhaafay ilaa haddan raadkiisa sii socda shoonbiyoodka waxa sababa inay bulshada ogaadaan. shoonbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah biyo ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn uu ku dhici karaa. markii loo eego sababaha, shoonbiyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rotavirus. dadka in badan waxay umaleeyaan fayraskaas inuu keeno in bakteriya keento, markaas daawooyin kula boodaan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. waxaa kaloo keeni karo fayrasyada noocyada kala duwan, Entamoeba histolytica, Giardia. waxaa keeni karo bakteriya especially febrile cholera, bakteriyada loo yaqaano oo cholera keento. shoonbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo waxa waaye fuuqbax, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumekii ama kamiyadii biyaha ku jirta jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii uu hypovolemic shock oo pressurekiisa hoos u dhaco. waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid a oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. sidaan ognahay shoonbiyoodka waxa ku gudbaa waxa la yirahdo fecal oral route. fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxrada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii,
أما بدايركت كنت تكتخف كي هويد انت المو شوبن قوة شوبن كاميرت قامية استيفان سيقال لغي فهيالا مرك لو هورتي كروح مهمة إن دافة داد لو إلالي مركز تو مسوش اللي استعماله قامها سابون لغو ميرو كلورين كبيها ان لغو دارو و بيه كلورين لانا اللي استعمال سورس كبيها لغا تو خاضان ايو ان لغا فوقي ايو مسقولها ايو درنج سيستم كعادية taaw hikeen kirta marka ka hortag qof hadu soo ritaan wax muhiim ah sida dhaqsiya inuu la xariiro goob caafimaadka si loo hortago inuu fuuq bax sameeyo marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama mahluul loo yaqaano in fuuq alinta ilmaha lagu sameeyo ama in falaab lagu xiro laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan in ay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo inta badan uma baahan hadii uu dhaqtarku arko markii fuuq alinta la sameeyo kadib inuu problem jiro كوستيف اجنتي او ماشي كوجرو سيده انو قنديه شانوغي علوش ان اد لو مجوجيو اما قفكيبا marka waa laga yaaba in qalaji wax loo baad laakiin sida caadiyana daawadiisu waa in la fuuq celiyo xilliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyasha kuleelada waqtiyasha biyaha wubiga maasan hiiraan markaan joogno kale biyaha wubiga markii hoos u dhacaan ee kamidii yaraato dad badan ayaa wasaqdan wubiga geeyo musqulo badan wubiga ku furan yihiin marka wax badan ay in wasaqdas ay la xiriirto gaar ahaan waqtiyasha kuleelada biyaha markii yaraadaan waqtiyasha hoobada oo roob soo dhow yahay culaysidaas oo dhan way ku badan yihiin laakiin mostly hygiene la xiriir weeyaan cimiladan dunida noo sii fadhisa laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaan nadaafad darri
intaas aanu joogo barnaamijkan uu weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar xasan cumar siyaad oo qaabisa xanuunada guud iyo qalinka kana uu galo cusbitaalka magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanturey oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a
haatan dhegeystayaashan xushan waxaan usoo qabanaynaa heesta nafsi iyo codkii maxamed raage sanantan waxa heestaasi nafsi ku luqeynayay fanaanka maxamed raage iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan xuseen barre aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduro intaan caawa mar kale hawada kusoo noqon doonana
قلبي وعيني أولاد على الصوت فرش الصوت أنا وعد حليلي فرش الصوت كيف تهبو نحب إلهي
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.